Efirde Azadlık Radyosu Toshkentte saat keçki 9. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 10-may. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimi uchun hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Yevropa Ittifoqi rahbarlari Yevro hudud davlatlarini moliyaviy qiyinchiliklardan himoyalash maqsadida jamg'arma tashkil etilishini olqishladilar. Rossiyaning eng yirik ko'mir konida shanba kuni metan gazi portlagani oqibatida nobud bo'lganlar soni 32 kishiga yetdi. Prezident Barak Obama AQSh Oliy sudi raisi lavozimiga mamlakat adliya vaziri o'rinbosari Yelena Kagan nomzodini tavsiya qildi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Toshkentda 8 kishi Islomiy jihod diniy guruhiga a'zolikda ayblanib, 3 yildan 10 yilgacha qamoqqa hukm qilindi. Ikkinchi jahon urushining tirik guvohi Ergash Bobo bilan suhbat. Taygadagi o'zbek mardikorlarining keyingi taqdiri nima bo'ldi?
Bizlar 1 million dollar qilganmiz, shaxsan o'zim. Qarz xavolab qilganmiz. Endi nega borsam, o'limdan o'limdan og'ir narsada, o'limdan shaxsan.
O'zbek askarlari nega Moskvadagi paradda qatnashmadi? Biz Andijonni unutmaymiz. Bu fikrlar erkin mikrofon ruknidan joy oldi.
Andijon hech qachon hech kimning esidan chiqazmaydi. Andijon bu tarixda qoldi. Bu narsani esdan chiqarib bo'lmaydi-yu. Xudo xolasa, hali haykal ham qo'yiladi, hali bu hamma hozirgilar bular.
Shu bilan birga bugungi eshitirishimizdan Andijon voqealarining 5 yilligiga bag'ishlangan turkum lavhalarining ba'zilari ham o'rin oldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalamiz va so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersam, eng so'nggi, eng dolzarb yangiliklar bilan mikrofon qarshisida Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Islom taraqqiyot banki O'zbekiston hukumatiga qarz beradi. Toshkent shahar hokimiyati va Islom taraqqiyot banki o'rtasida imzolangan shartnomaga ko'ra, bank tomonidan beriladigan 35 million dollar qarz poytaxtdagi muhandislik inshootlari holatini yaxshilash ishlariga sarflanadi. Toshkent hokimiyati matbuot xizmatining Regnum axborot agentligiga bildirishicha, mazkur shartnoma Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 3-4 may kunlari O'zbekiston poytaxtida bo'lib o'tgan yillik yig'ini paytida imzolangan. Prezident Barak Obama AQSh Oliy sudi raisi lavozimiga mamlakat adliya vaziri o'rinbosari Yelena Kagan nomzodini tavsiya qildi.
Elena is widely regarded as one of the nation's foremost legal minds.
Yelena mamlakatimizda huquqiy masalalar bo'yicha eng yetuk mutaxassislardan biridir. U konstitutsion huquq normalarini yaxshi biladigan, nomi chiqqan huquqshunosdir. Oq uyning sobiq yordamchisi va jamoat sektorida xizmat qilgan Yelena hokimiyatning 3 tarmoqi o'rtasidagi farqni yaxshi biladi. U Harvard huquq maktabida dekan lavozimida ishlagan birinchi ayoldir, dedi AQSh prezidenti Barak Obama. AQSh senati Yelena Kagan nomzodini tasdiqlagudek bo'lsa, u AQSh oliy sudi tarixida rais lavozimiga tayinlangan 4-chi ayol bo'ladi. Yevropa Ittifoqi rahbarlari Yevro hududiga a'zo davlatlarni moliyaviy qiyinchiliklardan himoyalash maqsadida jamg'arma tashkil etilishini olqishlamoqdalar. Yakshanba kuni Bryusselda uchrashgan Yevropa Ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiylari Yevro hudud davlatlarni moliyaviy qiyinchiliklardan himoyalashga qaratilgan salkam 1 trillion dollarlik jamg'arma tashkil qilishga kelishib oldilar. Jamg'arma pullari asosan Gretsiya kabi jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga uchragan Yevropa Ittifoqining boshqa davlatlariga ajratiladi. Bugun Berlinda jurnalistlar oldida chiqish qilgan Germaniya kansleri Angela Merkel yangi jamg'arma Yevro hudud pul birligi Yevroni himoyalashga qaratilganini ta'kidladi.
Dieses Paket dient der Stärkung und dem Schutz unserer gemeinsamen Währung.
Ushbu jamg'arma yagona valyutamizni himoya qilish uchun tashkil qilindi. Bu Yevro hudud va Yevropa Ittifoqi uchun misli ko'rilmagan choralardir. Bunday favqulodda vaziyatda o'z valyutamizni himoya qilmoqdamiz, dedi Germaniya kansleri Angela Merkel.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. Manzili.
Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning eng yirik ko'mir konida shanba kuni metan gazi portlagani oqibatida nobud bo'lganlar soni 32 kishiga yetdi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vaziri Sergey Shoyguga ko'ra, ayni paytda 64 nafar konchi, 19 nafar qutqaruvchi jami 83 kishi yer ostida qolmoqda. Kemerovo viloyatining Raspatskaya konida ko'p miqdorda metan gazi to'planib qolgani yana portlashga sabab bo'lishi mumkinligi bois qutqaruv ishlari vaqtinchalik to'xtatilgan edi. Kecha tunda qutqaruvchilari qaytadan boshlandi. Ayni paytda rasmiylarga ko'ra, metanni haydash va qutqaruvchilarni davom ettirish uchun konga havo yuborilmoqda. Buyuk Britaniyaning muxolifatdagi konservativ hamda liberal demokratik partiyasi yetakchilari koalitsion hukumat tuzish masalasida muzokaralarni 3-chi kun davom ettirmoqdalar. 6 may kuni bo'lib o'tgan parlament saylovida David Cameron yetakchiligidagi konservativ partiyasi parlamentda eng ko'p o'rinni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Biroq parlamentdagi ko'pchilik maqomiga erisha olmadi. Endilikda konservatorlar ushbu saylovda 3-chi natijani ko'rsatgan liberal demokratlar bilan koalitsion hukumat tuzish borasida so'zlashuvlar o'tkazmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun Suriyaga safar qildi. Damashq shahrida Dmitriy Medvedev Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan uchrashadi. Rossiya prezidenti yordamchisi Sergey Prixodkaga ko'ra, Medvedev va al-Asad o'rtasidagi so'zlashuvlarda asosiy e'tibor savdo-iqtisodiy va harbiy texnikaviy hamkorlik, shuningdek, yaqin sharq tinchlik jarayoni istiqbollari kabi masalalarga qaratilishi kutilmoqda. Turkiya rahbarlari bilan muzokaralar olib borish uchun Rossiya rahbarining seshanba kuni kechqurun Suriyadan Anqaraga uchib ketishi rejalangan. Iroq hukumati Yevropaning ikkita yirik Royal Dutch Shell va Repsol neft va gaz shirkatlariga ultimatum qo'ydi. Tehron Yevropa shirkatlaridan 2 hafta ichida mamlakatda joylashgan Janubiy Pars yirik gaz konini o'zlashtirishni davom ettirish-ettirmasliklari xususida yakuniy qaror qabul qilishlarini talab qildi. Rasmiy Tehron shirkatlar salbiy javob bergudik bo'lsa, ular bilan imzolangan hamkorlik shartnomasini bekor qilish niyatida. Royal Dutch Shell va Repsol shirkatlari bundan 3 yil avval Janubiy Pars gaz konida olib borilayotgan ishlarni to'xtatgan edi. Ma'lum bo'lishicha, AQSh ushbu shirkatlarni Eronga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar doirasiga tushib qolishi mumkinligidan ogohlantirgan.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor esingizga solib qo'ysam. Toshkentda 8 kishi Islomiy jihod dini guruhiga a'zolikda ayblanib, 3 yildan 10 yilgacha qamoqqa hukm qilindi. Ikkinchi jahon urushining tirik guvohi Ergash bobo bilan suhbat. Taygadagi o'zbek mardikonlarining keyingi taqdiri nima bo'ldi? O'zbek askarlari nega Moskvadagi paradda qatnashmadi? Andijonni unutmaymiz. Demak, erkin mikrofon dastur ham bugungi eshitirishimizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentda yana 8 kishi Islomiy jihod dini guruhiga aloqadorlikda ayblanib, 3 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Sudlanuvchilarning yaqinlari yashirin tarzda chiqarilgan bu hukmdan oradan 4 kun o'tganidan so'nggina voqif bo'la oldilar. Bu xabarni Ozodlik radiosiga yetkazgan inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, sudlangan shaxslar mahkama jarayonida o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni umuman bo'yniga olmagan. Surat Ikromov bilan hamkasbim Sadriddin suhbatlashdi.
Assalomu alaykum Surat aka.
Va alaykum assalom.
Surat aka, mana siz yo'llagan xabarga ko'ra, Toshkentda 8 yigit shu jihodchilik va vahobiylikda ayblanib, bir necha yilga ozodlikdan mahrum etilibdi. Mana shu shu haqda nima deya olasiz?
Demak, bu yerda mana shunaqa, mana bugun borib keldik, bugun shu bo'yicha, shu sud bo'yicha hukm o'qilish kerak edi, ammo lekin keyin bizga ma'lum bo'lishicha 6 may kuni oxirgi shu sudni sud jarayoni bo'lgan, shu sud jarayonida demak hukm o'qilish kerak edi, lekin yarim soat o'tirgandan keyin demak sudyani nimasi kotibi chiqib bizaga hammaga o'sha ishtirok qilayotgan kuzatayotganlarga yaqinlariga shu sudlanayotganlarni yaqinlariga murojaat qilib aytdiki mana shu dushanba kuni soat 11:00 hukm o'qiladi dedi. Endi bir soat ikki soat o'tar bir kun o'tar o'tmas menga qo'ng'iroq qilishdiki shu nima bilan ya'ni o'sha kunini o'zida sudya shu sudlanuvchilarga o'zi alohida kirib hukmni o'qib bergan.
Demak, Surat aka, hukm bir hafta oldin o'qilgan deyarli, 6-may kuni.
Yo'q, bir hafta emas, 4 kun oldin. Lekin hukmni o'zi yo'q shu paytgacha, mali nima dedi, yozma ravishdagi. Bilasizmi, bugun hech narsa bu narsa gapirilgani ham yo'q, sudya ham kelmadi, hech kim kelgani yo'q. Lekin u mana kimga qancha berilgani to'g'risida bu ma'lum. Qancha muddatga qamalgani to'g'risida.
Surat aka, bu yigitlar asosan qaysi ayblovlar bilan ayblandi endi?
Aslida bular jihod va islomiy jihod va vahobiylikka ayblanmoqda aslida. Endi bu yerda bitta narsa bor, bular hammasi oldin qamalgan. Bular 99-yil va 2001-yillarda 1 yil, 2 yil qamalib chiqqan. Hammasi demak amnistiyaga chiqqan o'sha paytda yoki demak o'sha muddatini o'tib chiqqan, unaqa katta muddatlarga qamalmagan. Endi mana shu mana hozirga kelib 2009-yildan boshlab bular bir nechta shu o'sha qamoqda bo'lganlar hammasi qandaydir uchrashuv qilishib, mana shu jihod nimaligini, islom jihodi yoki demak o'sha hijrat nimaligini Qur'onda qanday aytilgan bo'lsa, o'shani ma'nosini tushunib olmoqchi bo'lishgan. Faqat shu shundan darslar olgan. Ammo lekin bularning ichidan bir nechtasi qamala boshlagandan keyin bular bu o'qishini to'xtatishgan. Sentyabrda 2009-yil sentyabr oyida faqat 2000 o'sha yilning o'zida dekabr oxiridan boshlab yanvar o'rtalarigacha deyarli hammasi qamoqqa olingan o'sha mana shu sudlanuvchilar.
Endi siz gaplashgansiz ularni yaqinlari bilan, qarindoshlari bilan, chutda ishtirok etgan yaqinlari bilan. Mana aytilyaptiki, faqat har bir sudlanuvchi 2 kishidan qarindosh qo'yildi xolos sudlarga deyilyapti.
Ha, to'g'ri.
Endi ular nima deyishyapti? Bu yigitlar o'sha ayblovlarni qanchalik tan olishyapti?
Yo'q, hech kim olmagan. Hech kim o'zini hech qanaqa aybini o'sha 216-modda bilaman. Hammasi o'zi asosan 216-modda bilan nima ayblov qo'yilgan. Faqat nima mana bu Alimov Yahyoga nisbatan 244-chi ikkinchi prim orqali ikkita modda qo'yilgan. O'shancha uni 10 yilga qamoq jazosi belgilangan. Endi agar o'tib mana masalan hammasini qarindoshlari bo'lgan birontasi shulardan birontasi aybini bo'yniga olmagan aybi umuman sud jarayonida tasdig'ini topmagan. Kelgan bular bir necha bor guvohlarni chaqirtirgan, ularni haligi himoyachilari, advokatlari himoyachilarini chaqirgan, lekin sud bunga iroya qilmagan, bironta shu nima deydi sudlanuvchi tarafidan guvohlarni chaqirtirmagan sudga.
Surat ikrom bilan hamkasb Sadriddin suhbatlashdi. Demak, eshitganimizdek, Toshkentda 8 kishi islomiy jihod dini guruhiga aloqadorlikda ayblanib, 3 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Demak, bu sudlar O'zbekiston qonunlariga zid tarzda, yashirin tarzda chiqarilgan bu hukmlar, sudlar yashirin tarzda o'tkazilgan va bu chiqarilgan hukmdan o'sha sudlanganlarni, hukm qilinganlarni qarindoshlari oradan 4 kun o'tibgina voqif bo'la olganlar. Xolos, eslatib qo'yaman, yana 8 kishi islomiy jihod dini guruhiga aloqadorlikda ayblanib, 3 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Memorial tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda demak 10 mingga yaqin e'tiqod mahbuslari bor.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Dunyodagi super kuchlar to'qnashuvi o'laroq ko'riladigan ikkinchi jahon urushi tugaganiga ham 65 yil bo'ldi. Biroq jigarbandlarini bir-biridan ayirgan, jahon ahliga talay kulfatlar keltirgan o'sha yillar asorati, dillardagi og'riqlar hali ham so'nmaganday. O'sha yillarda dom-daraksiz yo'qolgan odamlar hanuzgacha topilmoqda. Ergash Qobilov ana shular jumlasidan. Bugun Ergash bobo vataniga qadam ranjida qildi. 90 yoshni qoralab qo'ygan otaxon aql xushu joyida bardam. Shu paytgacha bo'lgan barcha voqealarni yaxshi eslaydi. Ergash bobo shu yillar davomida qayerda edi? Bu haqda bobo bilan suhbatlashgan hamkorimiz Alisherning lavhasini eshitamiz.
Ikkinchi jahon urushi millionlab odamlar yostig'ini quritdi. Qanchadan qancha odam daraksiz yo'qoldi va shu kunga qadar ularning yaqinlari qidirmoqda. Ergash Qobilov 69 yil oldin vatani Tojikistondan urushga ketgan edi. Urushda asirga tushdi. Qarib 70 yil vatanidan yiroqda, ayrilikda yashadi. Bugun esa u ona tuprog'iga qadam qo'ydi.
Men Qoramazorda tug'ilganman. Tojikistonda 1940 yilda urushda askariga ketdim. Urushda askarda yurib, keyin urush bo'ldi 41 yilda. Keyin pleni lagerga tushib qoldim Ukrainada. U yerdan men pleni lagerda qochib ketdim. 4 kun, 5 kun yo'lda yurdim. Qayerda kun chiqsa, o'sha yoqqa ketdim.
Dedi Ergash bobo. Suhbatdoshimizning aytishicha u Ukrainaning qaysi joyda bo'lganini bilmaydi. Unga yaxshi odamlar yordam berishgan, yegulik, joy berib siylagan, frontdan o'tib bo'lmaydi, yaxshi shu yerda qol deyishgan.
Bir bola keldi 15-ga kirgan, meni olib ketdi, aytdi meni uyimda yatasan dedi. Bordim, otasi bor ekan, yenasi bor ekan, shu meni olib ketdi. Ukraina degan joyda u kishi aytdi, sen frontdan o'tib ketolmaysan, seni nemis soldati ushlab oladi. Yana lagerga olib ketadi, men yashitaman, lagerda juda ko'p odamlar o'lib ketadi, ovqat yo'q.
Deydi Ergash bobo. Otaxonning so'zlariga ko'ra, uning Germaniyaning Potsdam shahridagi lagerga olib borishgan. Bir lagerdan ikkinchisiga, keyin uchinchisiga haydashgan.
Yozgi kunida kolxozda raisi aytdi, shorti bayamat dedi, voyanni pleni все заберет dedi Germaniya dedi. Yaqqa Germaniyaga olib ketdi bizni. 1945 yilda, ya'ni fevral mart, mart oyining oxirida bir o'zbek bilan yakomiz qochib ketdik. Men Berlin Potsdam degan joyda lagerda edim. U yerdan chiqib ketib, keyin u yerdan bir bavur deydi. Tushunasizmi? Bavur Dehan, Dehanning podasi mo'li bor ekan, shu yerda ishlab qoldik yakomiz.
Deydi Ergash bobo. Lekin Ergash bobo uchun vatanga qaytish vaqti cho'zildi. Harbiy asirlar GFRdagi lagerga jo'natildilar. 1952 yilga qadar Ergash bobo mana shu lagerda bo'lgan. Undan keyin harbiy asirlarni nemislarga tarqatishdi. O'sha yerda Ergash bobo bir nemis qiz bilan tanishib qolgan.
Keyinlikki 3 haftadan keyin Amerikalar kelib qoldi u yerga. Keyin bilmayman necha 5 haftada urush tamam bo'ldi. Shu yerda ishlab qoldim. Keyinlikki bizni Hannoverga lagerga olib keldi bir yildan keyin u lagerda yurdik. Keyin lagerda odamlar aytdi, sen qayerga borasan? Amerikaga ketasanmi? Yo, Kanadaga ketasanmi? Yo, Avstraliyaga mi? Men aytdim, bu yerda Yevropa, hamma vaqt men poyiz bilan uyga ketishga bo'ladi bu yerga. Keyin amerikalar bizni 1952 yilda nemisga berdi. Sen ish berasan dedi, uy berasan dedi, bu odamlarga dedi, ketmagan odamlarga. Ketgani ketadi. Bir nemisni qizini tanishib qoldim, sestra ekan. Kasalxonada ishlaydi ekan. 1957 yilda na qo'yganda 44 yil bo'pti uylanganimga. Bu ayol endi o'tib ketdi. O'ldi. Bir ul bor, ayoli bor, yakta nevari bor, 40 kilometr uyoqda yashaydi.
Deydi Ergash bobo. Otaxon Germaniyada yashab yurgan yillar davomida qarindoshlarga necha martalab xat yozgan. Ular bilan aloqa qilishga harakat qilgan.
1948 yilda Qoramazorga men amakimga xat yozganman. Keyin 1960 yilda tog'iga xat yozdim. Qoramazorga xat bordan tog'a qay boshqa yoqda yurgan Rusiyada edi, o'yaga xat bordan. Keyin xat yozdim, men aytdim, men boraman Qoramazorga, turist bo'lib keldim. Endi ertaga Qoramazorga ketaman 10 kun, u yerda yuraman. U yerda jiyanlar bor, qarindoshlar, tog'a bor, hammasi u yerda ko'ramiz 10 kun.
Deydi Ergash bobo. Suhbatdoshimizdan vatanga butunlay qaytish niyatingiz bormi deb so'raymiz.
Men sizga to'g'risini aytsam, 1000 tilla mashyoga qo'yib qo'ysangiz, kelmayman. Sizga yana 1000 dollar beraman podarka. Kelmayman. Nimaga desangiz, yana 1 yil yashayman, ya 1.5 yil, ya 2 yil yashayman. Keyin vaqti ketib qolam, o'laman. U dunyoga ketaman.
Deydi, ko'zlarida yosh qalqib, Ergash bobo. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Xo'mojlarda ozodlik, demak, urush qurbonlari, o'sha 2-chi jahon urushi to'qnashuvini bugungi asoratlari bugungacha yetib kelganday eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ozodlik radiosi Krasnoyarsk o'lkasi o'rmonlarida qul kabi ishlatilgan va ayni paytda Krasnoyarsk shahridagi maxsus hibsxonada saqlanayotgan o'zbekistonlik muhojirlar taqdirini kuzatishda davom etadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 56 nafar o'zbek mehnat muhojirining 46 nafariga Rossiyadan badarg'a qilish haqida sud qarori chiqarilgan, 10 kishiga esa faqat jarima qo'llanilgan. Hamkasbim Sadriddin kuzatishda davom etdi sarson va sargardonlikdagi o'zbekistonliklar taqdirini.
2 oy davomida Krasnoyarsk o'rmonlarida qullarcha ishlatilgan o'zbekistonlik 56 nafar mehnat muhojiridan 10 nafariga Baguchans tuman sudi badarg'a qilish xususidagi qarorini qo'llamadi. 46 nafar yigit esa mana 9 kun bo'lyaptiki Krasnoyarsk shahridagi maxsus hibsxonada saqlanmoqda. Ular badarg'a qilinishi mumkin. Ozodlik radiosi bu yigitlar bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Yigitlardan birining aytishicha, ular badarg'a qilinishni istashmaydi, chunki badarg'a qilingan taqdirda ular Rossiyaga 5 yil davomida kela olmaydi va yo'l kira uchun qarz olib kelgan pullarini O'zbekistonda ishlab topib qaytarishlariga ishonchlari komil emas.
Bular 1 million qarz qilganmiz, shaxsan o'zim. Qarz qilib kelganman. Endi nega borsam, o'limdan oxir narsada, o'limdan keyin shaxsan.
Ozodlik radiosining iltimosiga ko'ra bu yigitlar taqdiri bilan Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti shug'ullanyapti. Tashkilotning xorijiy mehnat muhojirlari huquqlarini himoya qilish bo'limi rahbari Yelena Bortinaning aytishicha, ular yollagan advokat Krasnoyarskda bu yigitlar bilan uchrashgan, biroq bu yigitlar Rossiyada qolish emas, balki uylariga qaytib ketish istagini bildirganlar.
Advokat u них был с переводчиком. Они написали заявление, понимаете, заявление письменное.
Bilasizmi, advokatimiz tarjimon yordamida ular bilan gaplashgan. Yigitlar o'zlari ariza yozib, ularni yurtlariga qaytarishlarini so'ragan, deydi Yelena Bortina. Biroq hibsxonada saqlanayotgan yigitlarning aytishlaricha, ularning yarmi bu haqda ariza yozgan. Ba'zilarining esa bundan xabari ham yo'q.
Yo'q, kelganlar ham bor, lekin qoladiganlar ko'p. Bizlar shaxsan qolamiz aka. Bizlar uchun yetkazgandan ko'ra o'limdan ham boraveradi bizlar uchun, to'g'risi.
Yo'q, 46 kishidan necha kishi ariza yozgan, ketamiz deb necha kishi qolamiz degan.
Aylanib bizlarga yozilganmi? Birinchi xolos qilmoq kerakdan so'raganim yo'q dedi.
Men o'z bilishim kerakda, mana shu 46 kishidan necha kishi ketamiz deb ariza yozdirgan, necha kishi yozib bergan.
Hozir turk kishi kamerada, alohida kamerada dedi. Uni bilish qiyinda, qaysi kamerada yozgan? Bizdan bizning kameradan yozdi. Birontasi ketaman degan, hammasi qolishmadi.
Boshqa qo'shni kameradagilar bilan gaplashish imkoniyati yo'qmi sizlarda?
Yo'q, gaplashishlar qo'ymaydi dedi. Qaroldir, ishlanmi, ishlaldi qaroldir.
Yo, siz taxminingizcha necha kishi ketamiz degan, necha kishi qolamiz deyapti?
Taxminimcha bir 20lar qolsa kerak, 20lar qoladi.
Qashqadaryo viloyatining turli tumanlaridan bo'lgan bu yigitlar O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligining fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy qarshi shahar byurosi va Irkutskdagi Tashkent firmasi o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra o'z hisoblaridan yo'l kira qilib ishga yuborilgan edi. Tashkent firmasi esa Suyun Oripov rahbarlik qilayotgan Irkutskdagi O'zbekistonliklar ittifoqi tashkiloti qoshida faoliyat olib boradi. Tashkent firmasi Irkutskdagi SPMK 242 tashkiloti bilan shartnoma tuzib, yigitlarni ishga joylagan. O'zbekistonliklar ittifoqi tashkiloti rahbari Suyun Oripovning ozodlikka aytishicha, shartnoma shartlarini SPMK 242 buzgan va ayni paytda bu tashkilotning noqonuniy ishlari bilan Irkutsk viloyat prokuraturasi shug'ullanmoqda.
Biz prokuratura berdik-ku, SPMK 42. Endi bugun kecha bugun bayram kuni edi. Bugun kech bugun kunduz kuni soat 12 da Krasnoyarskda jo'nab ketishdi delegatsiya hammasi. Moskvadan odam bor hozir, shug'ullanishyapti. Odamlar bilmadim endi nimadan tugaydi. Sotni Baguchan qilgan sotni buzamiz, iloji yo'q hech qanday. Bu yerda aybdor odam 242 PMK. Zakazchik aybdorda. Zakazchik bizga tayshitga deb dogovor qilgan. U tayshitdan u yoqqa o'zi olib ketgan Krasnoyar Baguchan Krasnoyarsk kraga qaraydi. Ularni dokumenti Irkutsk oblastiga qilinganda. Shuning uchun hozir endi ular ketdi, bugun hammasi poyezga o'tib ketishdi, erta-ertalab o'sha yerga bo'lishadi.
Yo, siz o'tgan safar suhbatimizda aytgandingizki, biz harakat qilib Krasnoyarsk o'lkasiga ham ishga razrishini qildik degandingizda.
Yo'q, qilamiz dedik. Endi u bo'lmadi-ku. Bog'ucham haligida nima chiqarib qo'ydik-ku. Mana endi hammani shar bo'lgandan keyin men sizga biror narsa deya olmayman. Hozir bir narsa deya olmayman, aka.
Hozir shu 40 kishi deport bo'ladimi yo'qmi, shuni men bilmoqchiman.
Shuni buzilma-buzi deport qilib qo'yibdi. Uni buzayapti ertaga. Sotdi biza buzdik. 10 kun ichida sotdi buzadi-ku. Buzdik biza sotdi. Ertaga ertadan keyin qayta sot bo'ladi.
Demak deportdan olib qolinadi, xudo xolosa.
Nasib niyatimiz bitta.
Shuning aka, endi bularning ish haqlari nima bo'ladi 2 oylik?
Ish haqlarini hammasini sotga berdik, hozir prokuratura zarimatsiya qilyapti, ish haqlarini olib beramiz. Chunki aybdor PM242 o'zi 100% dogovor bo'yicha u bo'yniga olgan. Dogovorga o'zi saglashida berib qo'l qo'yib pechat qo'ygan. Aytamanki, hozir Irkutsk oblast prokuraturasi shug'ullanibdi.
Suyun Oripovning aytishicha, hozir bu muammoni hal qilgani fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy qarshi shahar byurosi rahbari Umar Ergashev ham kelgan. Umar Ergashev, byuro yuristi Shuhrat Oripov va advokat Rastislav Raybekas hay'atidagi guruh Krasnoyarsk shahriga jo'nab ketgan. Qarshidan turib Ozodlik radiosi bilan bog'langan Ikromjonning aytishicha, hozir Krasnoyarskda saqlanayotgan yigitlarning ota-onalari juda ham xavotirga tushgan va ular bu haqda Rossiya prezidentiga maktub tayyorlashmoqda.
Men uydagilar aloqa bo'yapti-da, agar namani endi 10-12 kun bo'lyapti, balladan xatam yo'q, xabar ham yo'q agar. Ota onalar mana Rossiyaning prezidentiga xat qilamiz deyapti. Kechagina bir nima deysiz? Mana endi ko'ryapsiz, vaziyat hech o'zgarmayapti aka.
Biroq Ozodlik radiosi bilan ilgari suhbatlashgan muhojir yigitlar ularning bu ahvolga tushishlariga O'zbekistonliklar ittifoqi raisi Suyun Oripov sababchi bo'lganligini, shartnomani ham bevosita u tuzganligini aytishgan edi. Ozodlik radiosi O'zbekistonlik muhojir yigitlar taqdirini kuzatishda davom etadi.
Demak, Krasnoyarsk o'lkasi o'rmonlarida qul kabi ishlatilgan va ayni paytda Krasnoyarsk shahridagi maxsus hibsxonada saqlanayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning keyingi taqdiriga oid tafsilotlar edi havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Moskvada nega o'zbek askarlari g'alaba paradida qatnashmadi deb savol qo'ydi Moskvada istiqomat qiladigan o'zbek mardikori.
O'zbekiston vayskasi deb bir so'ramoqchi edim bo'lsam, ha, Qizil maydonda g'alaba bayramiga chiqib aytilgan shu nima uchun O'zbekiston tarafga hamma davlatlar qatnashdi, nimaga O'zbekiston qatnashmadi? O'zbekiston prezidenti keldi-ku, biz ko'rdik shu nimadan aeroportda ko'rdik, nima uchun qatnashmadi? Shuni bilmoqchi edik, xolos aka.
Moskvada istiqomat qiladigan o'zbek mardikori Nodirbekni savoli edi. Demak, nega o'zbek askarlari g'alaba paradida qatnashmadi degan savol qo'ydi. Andijonni unutmadik, dedi Toshkentdan telefon qilgan Abdug'ahor aka.
Kechagi eshitilishinglar azgina yer chopotuvdim qarsilab kechagi Andijon to'g'risida g'olizi 13-da 5 yil bo'ladi-yu Andijon voqeasiga.
Qurultoyni eshitdingizmi?
Ha. Senga birinchidan shu Andijonni butun xalqqa o'sha muhojirda yurganlarga Andijon xalqida yashayotgan yo'qotgan aka-uka opa-singillar tanqirligini ochaman. Andijon hech qachon hech kimning esidan chiqazmaydi. Andijon bu tarixda qoldi. Kecha ozgina intervyu olib berishdi, Andijonni filmimizda ko'pi esidan chiqazib yuboribdi. Bu narsani esdan chiqazib bo'lmaydi-yu. Bu Andijon voqeasi 13-may bu tarixda qoladi bu. Xuddi esingizda bo'lsa 1905-yanvar esingizda bormi o'qigansiz tarixni?
Ha, qonli yashanba Rossiya tarixida.
Ha, yashang. Ana xuddi shunday tarixda qoladi bu. Buni esdan chiqazib bo'lmaydi. Bu qonxo'rlik bu nohotki esdan chiqazadi. Hech kim chiqazmaydi buni esdan. Xudo xohlasa hali haykal ham qo'yiladi, hali bu hamma hozirgilar bular rahbarlar hammasi hali shunday pushaymon qiladiki bu qilgan ishlariga. Bu dunyoda ham, bu dunyoda ham. O'shaning uchun Muhojiddin aka ukalarga, opa singillarimizga afa bo'lishmasin. Xalq, butun O'zbekiston xalqi, Andijonidan billa bo'lgan, bo'ladi ham. U rahbarlik etaveradi. Shuni bildirmoqchi edim fikrimni.
Andijonni unutmadik dedi Toshkentdan telefon qilgan Abduqahhor aka. Kitobdan kelib Sochida ishsiz qolgan o'zbeklar Qashqadaryodan olib kelishuvdi bizni Sochida ish bor deb, ammo aldab qochib ketishdi dedi bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz.
Bu Rossiyaga keluvdik. Rossiyada bir firma chaqiruvdi. Men mehnat berib jo'natadi, juda mehnat bersak, men Qashqadaryodan Azimov Yunus bo'laman. Men 22 Aprel kuni O'zbekistondan Sochiga keldim. Meni 6 hamrayim bor sherigimizda 7 kishi keldik. Bu bolalarni ham chaqirgan, tirab bir hozir bir inson chaqiruvdi, keldik, o'zidan o'zini yurtiga Serbiyaga, Yugoslaviyaga ketib qolgan ekan. O'sha firmani direktoriga kirdik. Direktori pensiyalar chaqirmadim. Hozir unda qilish kerak, bunda qilish kerak deb har 3 kunda kelinglar deb turib bizga aytadi. 15 kundan beri 3 kun deb turib 15 kundan beri qatna bo'lyapti. Shunga sal qiynalib qoldik.
Sizni masalan aldashdimi, qul qilishdimi? Shunaqa narsalar bo'ldimi?
Yo'q. Prosta chaqirgan odam kelinglar ish bor deb avval bizda bir ishlab ketuvdik o'sha odamga. Bir ikki yil ishlab ketuvdik, yana chaqirdi uydan telefon qilib, kelinglar degan joyda bizda kelinlik o'sha odam faqat yo'q hozir.
Demak, kitobdan kelib Sochida ishsiz qolgan o'zbeklarni shikoyatlari edi. Ayni paytda tundradagi o'zbeklardan xabar bormi deb so'rashdi. Tundrada qul qilingan o'zbeklarning Qashqadaryodagi qarindoshlari.
Men Qashqadaryodanman. Bolalar nima bo'ldi? 7-8 kundan beri bolalardan xabar yo'q. Shu masala bo'yicha telefon qiluvdik aka. Bolalar sog'mi? Nima, qayerga? Shuni bilmoqchi edik-da. Shu mardgar bolalarning ahvoli bilan qiziqyapmiz. Shu Qashqadaryo huzurlarini olib ketgan, qarshi mehnat byurosini olib ketgan-da. Shu bolalar Krasnoyarskga olib ketgan.
Ha, o'shalar.
Bolalardan xabar yo'q.
Xabar yo'qmi?
Shu masala bo'yicha chiqdi-da sizga. Mayli aka.
Tundradagi, taygadagi o'zbeklarning bugungi taqdiri haqida bugungi eshittirishimiz orqali efirga uzatilgan maqolada to'la to'kis ma'lumotlar bor. Bu maqola bilan internetda tanishishingiz mumkin. Qanday yashashni o'rgatma menga. Marg'ilonlik tinglovchimiz, taniqli ashulachi Gulsanam Mamazayitova qo'shiqdagi misradan faylasufona fikr qidirdi.
Xonanda kuylaydi. Qanday yashashni o'rgatma menga. Lekin o'rgatyapti-da. Qanday to'y qilish bizni, qanday kiyinishimizni, qaysi do'ppi, qanday do'ppilar kiyishimizni, nechta tug'ishimizni o'rgatyapti.
Kim kuylayapti bunaqa deb? Menga
ma'lum Gulsanam Mamazayitova.
Gulsanam Mamazayitova qanday yashashni o'rgatma menga deb kuylaydi. Xo'p. Lekin o'rgatyapti. Nima o'rgatyapti?
O'rgatyapti-ku. To'ylarimizni hashamatini o'rgatyapti. Qanday do'p kiyishimizni, hijob kiyishimizni, kiymasligimizni, nechta tug'ishimizni, tug'masligimizni o'rgatyapti-ku.
Kim? Hukumatmi?
Endi bilmayman, endi Abdulla Iskandar kim ekan u. Ommaviy vositalarda ketyapti-ku. Televideniyada, radioda.
Endi u tavsiya bo'lgan bo'lishi mumkin, shunaqa qilsak yaxshidir deb bir mulohazalardir endi ular. Nima deb o'ylaysiz?
Yaxshi. Xo'p, chiqib qo'yish ham yaxshimi?
Doktorlar qilyapti-da
buni. Doktorlar o'zi qilayotgani yo'ki, qayerdandir kelyapti-ku. Endi Abdulla Iskandar, hozir siz telefon qilishimni hatto kutganim ham yo'q edi. Hozir eshitib turing. Qashqadaryolik notariusda ishlagan odam kimlarnidir xudoga o'xshatib yubordi. Eshityapsizmi Abdulla? Abdulla Iskandar. Muxlislar, mana radio telefonga telefon qilishyapsiz. Mana muxlislar sof o'zbek tilida gapirishsin, hali sheva qo'shmasdan. Umuman gapini tushunib bo'lmayapti-da. Man siyosatga aralashalmayman Abdulla Iskandar, mani esimni tutib yubordi-da Marg'ilonda. O'shaning uchun men siyosiy tarafdan gapirolmayman.
Nima dedi, esimni tutib olib?
Tutib olgani yo'q. Orqavor atrofdan menga taqriq bo'ldi, mahallamiz raisi u bu dedi, ana u. O'shaning uchun men umuman siyosiy tarafdan gapirolmayman, iloji yo'qdir. O'shaning uchun tilimni tiyib turaman.
Erkin mikrofon dasturiga gapirgan odamlar edi, havo mavjlarida ozodlik.
Odamlar ölüp ketyapti bekardan beka. Nima qilaman? Har bo'ladi odam.
Ozodlik radiosi efirida dasturimiz Andijon voqealarining 5 yilligiga bag'ishlangan mavzuda davom etadi. 2005-yil 13-may kuni Andijonning Bobur maydonida hukumat kuchlarining namoyishlarga qarata o'q ochgani oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 187 kishi, huquq tashkilotlariga ko'ra 700 dan 1000 kishigacha tinch aholi halok bo'lgani xalqaro hamjamiyat tarafidan keskin qoralandi. Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan jazo sanksiyalarini joriy qilgani Toshkent rejimining tinch namoyishni qonli bostirganiga nisbatan eng keskin munosabat ifodasi bo'ldi. Biroq vaqt o'tgan sayin g'arbning yuzlab andijonliklarning qatlom qilingani masalasiga yondashuvi yumshay bordi va shu asosiy shart Andijon voqealari yuzasidan xalqaro mustaqil tergov o'tkazilganiga qaramasdan sanksiyalar butkul bekor qilindi. Qonli voqealardan 5 yil o'tgach esa sanksiyalar jumlasidan Yevropa mamlakatlariga kiritilish taqiqlangan o'zbek rasmiylari qaror ro'yxatida bo'lgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi, juda ko'p inson huquqlari faollari harbiy jinoyatchi deb aytadigan Rustam Inoyatov Yevropa ittifoqining yuqori darajali rasmiylari tomonidan qabul qilindi.
Yil 13-may kuni Andijonning Bobur maydonida hukumat kuchlarining namoyishchilarga qarshi o't ochgani oqibatida qancha odam halok bo'lgani va o'sha kuni Andijonda nima bo'lgan edi degan savollar 5 yildan beri aniq javobsiz qolib kelmoqda. Bu savollar javobi qonli voqealar yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazilsagina topilishi mumkin deya bayon qila boshlaganida Yevropa ittifoqi rasmiylari 2005-yilning 2-yarmidan Yevropa ittifoqi raisligiga kelayotgan Britaniyaning o'sha paytdagi tashqi ishlar vaziri Jack Straw birinchilardan bo'lib bunday chaqiruv bilan chiqish qilgan edi.
We need to see action urgently to address the appalling events in Uzbekistan. I therefore call on President Karimov to agree to full
Biz O'zbekistonda ro'y bergan mudhish voqealarga oid tezkor harakatlar amalga oshirilishini ko'rishimiz lozim. Shuning uchun men prezident Karimovni darhol O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan nodavlat va xalqaro tashkilotlar hamda diplomatlarga Andijonga borib vaziyatni bevosita o'rganish imkonini berishga chaqiraman. Men shuningdek odamlarning nega o'ldirilgani, ular qay vaziyatda o'ldirilgani va buning uchun kim mas'ul ekanini aniqlash maqsadida mustaqil xalqaro tergov o'tkazilishiga chaqiraman. Bu tergov ishonchli va shaffof tarzda va tegishli xalqaro idoralarning ishtirokida o'tkazilishi shart.
Example, the involvement of appropriate international bodies.
Deganida Britaniya diplomati Andijon voqealaridan bir necha kun o'tib O'zbekiston hukumati Yevropa va Qo'shma Shtatlar rasmiylarining mustaqil tekshiruvga oid talablarini bepisand qoldirdi va 2005-yilning noyabrida Yevropa Kengashi O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiyalarni joriy qildi. Bir yillik muddatga joriy qilingan jazo choralarining birinchi punkti o'laroq Andijonda namoyishchilarga qarshi palapartish o'ti ochish va nomutanosib kuch ishlatilishi uchun mas'ul bo'lgan hamda qonli voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishiga to'sqinlik qilayotgan O'zbekiston rasmiylarining Yevropa ittifoqi hududiga kiritilishi taqiqlandi. Qaror ro'yxatga O'zbekiston prezidenti kiritilmagan bo'lsa-da, unda o'sha paytdagi Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, Mudofaa vaziri Qodir G'ulomov, hozirda ham amalda qolayotgan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov kabi rasmiylarning ismlari kiritilgan edi. O'zbekistonga qurol embargosining ham joriy qilinishini kuzatuvchi sanksiyalar samarali bo'lmagani boshidanoq ko'rildi. Chunki sanksiyalar e'lon qilingan kunining ertasiga viza cheklovi ro'yxatida nomi birinchi qatoriga qo'yilgan Ichki ishlar vaziri Zokir Almatovning Germaniyadagi kasalxonada davolanayotgani aniqlandi. O'zbekiston bilan Yevropa o'rtasida qurol oldi sotisi shundoq ham bo'lmagani bois qurol embargosi ko'pchilik siyosatshunoslar tomonidan o'ta ramziy deya baholandi. Oradan bir yil o'tib, 2006-yilning noyabrida Yevropa Kengashi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatining yaxshilanmagani va qonli voqealar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishga imkon berilmagani bois sanksiyalar jumlasidan viza cheklovi 6 oyga, qurol embargosi 1 yilga uzaytirildi. 2007-yilning may oyiga kelib Yevropa ittifoqining Toshkent rejimiga nisbatan pozitsiyasi yumshay boshladi. Bunda Termizda o'z harbiy bazasiga ega bo'lgan va Yevropa ittifoqi raisligini o'z zimmasiga olish arafasida turgan Germaniya O'zbekistonga nisbatan sanksiyalarni umuman bekor qilish g'oyasini ilgari sura boshladi. O'zi joriy qilgan sanksiyalardan charchab boshlagan Yevropa ittifoqi O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat yaxshilanayotgani, xususan qamalgan huquq himoyachilari va mustaqil jurnalistlarning ba'zilari ko'ra ozod qilingani buning dalilidir qabilidagi bayonotlarini qila boshladi. Germaniya Yevropa ittifoqi raisligiga kelgach, Markaziy Osiyoga nisbatan yangi strategiya joriy qilinishini e'lon qildi. Inson huquqlari tashkilotlari va aksar tahlilchilar tomonidan inson huquqlari va demokratik qadriyatlarni strategik manfaatlarga qurbon keltirish deya baholagan bu strategiya Toshkent uchun ham jiddiy rag'bat bo'ldi. 2007-yilning aprelida sanksiyalar masalasi Yevropa Kengashida ko'rib chiqilish arafasida Bryusselga safar qilgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov sanksiyalardan O'zbekiston emas, birinchi navbatda Yevropaning o'zi zarar ko'rayotganini ta'kidladi. O'zbekiston Andijon voqealari uchun hech kimning oldida javob berish niyatida emas, degan edi jumladan 2007-yilning mart oyida janob Norov. Biz hech kimning oldida o'zimizni oqlashni istamaymiz. Biz har doim barcha masalalar, jumladan inson huquqlari masalasida ham ochiq muloqot tarafdori bo'lib kelganmiz. Ya'ni bu yerda ustoz va shogird yoxud yetaklovchi va yetaklanuvchi vaziyati bo'lmasligi lozim. Ana shundagina hamkorlik teng huquqli, Yevropa ittifoqi siyosati esa samarali bo'ladi.
Только в этом случае сотрудничество будет двухсторонним встречным движением, а политика ЕС эффективная.
Deganida Vladimir Norov. O'sha yilning noyabr oyida Germaniya raisligidagi Yevropa Kengashi sanksiyalar masalasini ko'rib chiqib, ularni yana uzaytirishga qaror qildi. Biroq O'zbekistonda kuzatilayotgan ijobiy o'zgarishlar va Yevropa Ittifoqi bilan O'zbekiston o'rtasida o'rnatilgan inson huquqlariga oid muloqotni inobatga olgan holda viza cheklovining kuchi 6 oyga vaqtincha to'xtatildi. 6 oydan keyin viza cheklovi kuchini vaqtincha to'xtatish qarori yana 6 oyga uzaytirildi. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Morel mazkur qaror barcha omillarni hisobga olib qabul qilindi deya bayon qildi.
The decision which has been taken is a balanced one. And so one can understand that they are mixed reactions, that's part of the game.
Bu qaror muvozanatli qarordir. Unga nisbatan turlicha munosabatlar bo'layotganini tushunish mumkin albatta, chunki o'yin qoidalari shunaqadir. Lekin uni qabul qilishda biz ko'plab omillarni hisobga olishimizga to'g'ri keldi. Lekin bu qarorni oddiy izohlash mumkin. Biz O'zbekistondagi vaziyatga oid xavotirlarimizni saqlab qolyapmiz va Toshkent hukumatiga qo'yilgan talablarimizdan qaytganimiz ham yo'q. Lekin bu qarorni tanqidlayotganlarga men ham nima qilishimiz kerak edi degan savolni qo'yishim mumkin. O'zbekiston hukumatining inson huquqlari bo'yicha muloqot o'tkazish taklifini qaytarishimiz kerakmidi? Andijon voqealarini taftish qilish imkonini beruvchi fursatni rad qilishimiz kerakmidi? To'g'ri, qarama-qarshiliklar saqlanib qolmoqda, lekin bunga aniqlik kiritishga oid har qanday imkondan foydalanishimiz lozim.
An opportunity we must seize it, test it.
Deya ta'kidlaganida Morel janoblari. Bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vitse-prezidenti Alan Deletros Yevropa Ittifoqining O'zbekistonga nisbatan Andijon voqealaridan keyin olib borgan siyosati tanqidchilaridan biri. Pyer Morel ilgari surgan savollarga Deletros muloqot qilish juda yaxshi, lekin muloqot qilyapmiz deya kundan-kunga yomonlashib borayotgan vaziyatga ko'z yumish o'zini o'zi aldashdan boshqa narsa emas deya javob qaytaradi.
Keeping a dialogue is not bad per se. On the contrary, I do think that this dialogue done by the European Union.
Muloqot olib borish yomon emas. Aksincha, men Yevropa Ittifoqi O'zbekiston bilan olib borgan muloqot foyda berdi degan fikrdaman, chunki bu muloqot natijasi o'laroq bir necha huquq himoyachisi va mustaqil jurnalistlar ozod qilindi. Shuning o'ziyoq muloqotning foydasi borligini anglatadi. Lekin siyosatchilar, ayniqsa Yevropa siyosatchilarining o'zlarini aldashni yoqtiradigan odatlari bor. Biz Yevropalik siyosatchi va diplomatlarning O'zbekistonda yangi imkoniyatlar ochilmoqda qabilidagi bayonotlarini 17 yildan beri eshitib kelmoqdamiz. Lekin ular odatda O'zbekiston kabi rejimlarning mudhish qilmishlariga barmoq orasidan qarash yo'lini tanlash ham bor gap.
What diplomats used to say all the time and the politicians who visit.
Deydi tahlilchi Deletros. 2008-yilning noyabrida Andijonda namoyishlarga qarshi palapartish o't ochish va nomutanosib kuch ishlatilishi uchun mas'ul bo'lgan hamda qonli voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishiga to'sqinlik qilayotgan O'zbekiston rasmiylariga nisbatan joriy qilingan viza cheklovi butunlay bekor qilingani Deletrozning bu fikrlarini tasdiqladi. Chunki Yevropa Kengashining bunga oid rezolyutsiyasida sanksiyalar joriy qilingan paytda qo'yilgan asosiy shart qonli voqealar yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish talabi bajarilmagani haqida indalmay qo'ya qolindi. Alan Delitros buni O'zbekiston diplomatiyasining Yevropadagi shaxsiy aloqalarga asoslangan g'alabasi deya baholaydi.
If you ask me about Uzbek diplomacy, I must say that Uzbek diplomacy under Mr. Norov has been extremely successful in getting
O'zbekiston diplomatiyasi, xususan janob Norov sanksiyalarning bekor qilinishiga erishish maqsadida Berlinni Bryusselda qattiq harakat qilishga ko'ndirishda katta muvaffaqiyat qozondi. Bu muvaffaqiyatni O'zbekiston bilan Germaniya, qolaversa O'zbekiston bilan Yevropaning aksariyat davlatlari o'rtasidagi aloqalarning mustahkamlanganida ham ko'rish mumkin. Albatta, bunda tashqi ishlar vaziri lavozimini egallashdan oldin Berlin va Bryusselda elchilik qilgan janob Norovning shaxsiy aloqalari ham katta rol o'ynagani shubhasizdir. Buning uchun uni tabriklash mumkin xolos, lekin men bunday siyosat tarafdori emasman. Chunki davlatlar o'rtasidagi siyosat shaxsiy munosabatlar bilan hal qilinishi qabul qilib bo'lmaydigan holdir. Bundan tashqari, g'arb davlatlari bu kabi muzokaralarda har doim ham prinsipial va qat'iy pozitsiyani saqlab qolish qobiliyatiga ega emasligini ham qayd etish lozim.
The ability to remain tough in this kind of negotiations is not the highest ability of Western countries right now.
Deydi bo'hronlarni o'rganish xalqaro guruhi vitse-prezidenti Alan Delitros. 2009-yilning noyabrida sanksiyalar jumlasidan ramziy ahamiyatga ega bo'lsa-da, kuchda qolayotgan qurol embargosi ham bekor qilindi. O'tgan hafta esa Bryusselda Andijon voqealarining 5 yilligi munosabati bilan ikkita tadbir o'tkazildi. Tadbirlardan biri Andijon voqealaridan 5 yil o'tib deb nomlandi va unda inson huquqlari tashkilotlari va 2005-yil 13-may voqealarining bevosita guvohlari ishtirok etdi. 6-may kungi tadbirga Yevropa Ittifoqi mulozimlarining eng quyi darajadagi kotiblari ham yuborildi. Bu tadbirdan bir kun avval, 5-may kuni esa Bryussel idoralarida O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi inson huquqlari bo'yicha muloqot doirasida navbatdagi majlis bo'lib o'tdi. Yevropa Ittifoqining nufuzli mulozimlari mezbonlik qilgan majlisda O'zbekiston tomonidan adliya, ichki ishlar vazirlari va boshqa mulozimlar qatorida 5 yil avval viza cheklovi qarori ro'yxatida bo'lgan va mustaqil tekshiruv o'tkazilmagani bois tinch namoyishchilarning o'qqa tutilgani uchun mas'ul emasligi isbotlanmagan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov ham
Demak, Rustam Inoyatov ham o'sha yerda qatnashdi. Qarangki, Andijon voqealarida jinoyat qilgan deb o'sha ro'yxatga kiritilgan odam, demak, katta mulozimlar bilan bir stolga o'tiribdi. Andijon voqealarining 5 yilligi munosabati bilan tayyorlangan navbatdagi lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Demak, Andijon hozir bugungi kunda qanday yashamoqda? Mana 5 yil o'tib, Andijon qatlomidan 5 yil o'tib, bugungi kunda Andijonda nima gap? Andijonliklarning bugungi hayot tarzi, ularning ijtimoiy, iqtisodiy ahvoli, manzarasi qanday? Shahar ahli shuuridan 5 yil avvalgi qonli voqealar xotirasi o'chganmi? Ayni savollarga muxbirimiz Mehribon lavhasi orqali javob izlaymiz.
Qonli voqealar guvohi Bobur maydoni.
Bugungi Andijon manzarasini chizishni shahar markazidagi Bobur maydonidan boshlaymiz. 5 yil avval xalq qirg'in qilingan o'sha Bobur maydoni. Hukumat kuchlari yog'dirgan o'qlar yomg'iriga jonsiz guvoh bo'lgan o'nlab, balki yuzlab, balki mingdan ziyod andijonlik qurbon berilgan o'sha Bobur maydoni. Oradan 5 yil o'tib, bu maydonda nima o'zgarish?
Birinchi ko'zga tashlanadigan o'zgarishlardan o'sha Bobur maydonining ro'parasidagi Bakirov nomli kinoteatr buzib tashlangan. O'rniga fontan chaqib qo'yishgan. Keyin drama teatri qayta remont qilingan boshqacha zamonaviy stilda. Keyin Bobur maydonidagi Boburdagi otda turgan haykali boshqa joyga ko'chirilgan. Uning o'rnida hozir kichkina bir gulzorcha qo'yishgan. Keyin anavi hokimiyatning katta ma'muriy binosi 7 etajli. O'sha ham zamonaviy stilda remont qilingan. Faqat tepadan 2 etajni olib tashlab, 5 etajni shu hozirgi oynalantirib, qanday plastmassalar bilan apshipcha qilib, xullas zamonaviy ko'rinishda ta'mirlangan.
Saychixon aka, o'sha 5 yil oldingi qonli voqeani bir eslatadigan biror bir narsa qolganmi hozir o'sha Bobur maydonida?
Endi ko'rgan bilganlar eslashi mumkin. Assotsiatsiya bo'ladi endi har qanday odamda endi ko'rganlar, bilganlar. O'sha davrdagi holatdan deyarli bir nishon beradigan bir hech narsa yo'q u yerda. odamlar endi masalan ko'rganlar, bilganlar endi o'sha vaqtda o'sha yerdan o'tayotganda balki esiga kelar. Lekin ko'rmagan odam uchun deyarli ash avvalgidek Bobur maydoni.
Sochixon aka, o'sha paytda haligi o'sha voqea guvohi bo'lganlar aytishgandiki, o'sha ariqlarda suv o'rnida qon oqdi deb. Bugun o'sha ariqlar bormi yo'qmi yo'qib tashalganmi?
Yo'q, u ariqlar aniqlab turibdi. Hozir ham hech qanday ular ko'milmagan.
Dedi andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov. Bugungi kunda Andijon viloyat hokimligi binosi oldida Bobur maydoni yo'q. Maydondagi Bobur haykali shaharning boshqa bir chekkasiga, temir yo'l vokzali ro'parasiga ko'chirilib, o'sha joy Bobur xiyoboni deb nomlangan. Andijon viloyat hokimligi binosi oldidagi maydon esa Navoiy shoh ko'chasiga aylantirilgan. Bu joyda 2 nafar suvori, ya'ni militsiya xodimlaridan iborat 2 otliq kecha-yu kunduz navbatchilik qilishadi.
Andijonda hech narsa bo'lmaganday, lekin
2005-yilgi qonli voqealar kim uchundir mavhum va olis voqea. Qaysidir andijonlik 13 may sanasi o'zi uchun mutlaqo hech narsani anglatmasligini aytsa, boshqa biri turmush tashvishlari bois Andijon qatlomi xotirasidan o'chganini aytadi.
Andijon hech narsa bo'lmaganda, uni birov esiga ham olmaydi. Masalan, 2005-yil manandaqa voqea bo'lgan deb, agar bir xonadonda bir aziyat chekkan bo'lsa, ashular bir esga oladigan bo'lsa, u boshqa gap. Birovniki Ruminiyaga o'tib ketgan, birovniki boshqa davlatga o'tib ketgan. Shu xonadonda bir aziyat ko'rsa, bir shu kundi tashvishini tortsa bilmayman-u, lekin boshqa yerlarda umuman buni sezmaydi ham, bilmaydi ham, boyagidek bo'lmaganday narsada endi. Jabr tortgan xonadonni uydagilar bu kundi sezadi. Jabr ko'rgan meni jiyanimni o'sha o'q tekkan, yarador bo'lgan, hozir yaxshi bo'lib ketgan, qo'li ishlamay qolgan, bitta barmoqlari ishlamay qolgan. Mahallamizdan bitta bo'lgan bir yosh yigit, otib yuborgan, o'sha qanaqa ertasiga topishgan ota-onalari o'sha nima Bobur maydonidan. 24-ga kirgan hali uylanmadi. Jabr tortmagan xonadon bo'lsa, uni biroq eski ham olmaydi bu shu kundi. 2513 may voqeadan umuman eski ham olmaydi. Faqat shu xonadon, qaysidir xonadon jabr tortgan bo'lsa, shu kundi eslaydi-da.
O'zbekiston hukumati Andijon voqealarining jamoatchilik shuuridan o'tishi, o'chmagan taqdirda bu voqealarning o'ta qora ranglarda qolishi uchun davlat propagandasi kuchidan to'liq foydalanib kelmoqda. Bu tashviqot mahsuli aksar hollarda natija ham berayotgani kuzatiladi. Andijonlik suhbatdosh hukumatning sa'yi harakati bois odamlar bu voqeani unutishga majbur bo'lganliklarini aytadi.
Endi bilasizmi, bir katta rahbar, katta rahbar shu yaxshi bo'lmadi-da deganligi uchun hamma yog'i shirilib yo'g'ib ketdi hozir. Shunga munosabat bildirgan ham yo'q, boshqa qilgan yo'q. Shu katta rahbar shu aytganki, shu yaxshi bo'lmadi-da degan. Shuning uchun yo'g'ib ketdi. Endi go'yoki bir gapirmas kerak-da shuni, shu siyosatimiz shunaqa. Yaxshi bo'ldimi shu? Albatta yomon bo'ldi. Kim yaxshi bo'ldi deydi buni? Ashu haligi birodarlar deydimi, agrami deydimi? Davlat dedimi, odam o'ldi, buni hech kim oqlamaydi mehribon. Hech kim oqlamaydi.
Shu kunga qadar voqeaning yuzlab jabrdiydalari, jumladan o'sha mashhum voqeaga guvoh bo'lganlar, bu kun dahshatini hanuz unuta olmasliklarini aytadilar.
Xudo u kunlar qaytarmasin, u yomon bo'lganda endi. Odamlarni qiyin ahvolda o'tganligini ko'rganmiz deydi. O'lgan, qolgan boshqa qilganlar, odamlar qiyilangan holat, hamma o'zim masalan o'zimizdan qiyos mudhish bir voqeani ko'rdik-da, o'sha eng bir odamlarni yomon bir holatda yotganliklarini, o'lganlarini, boshqasini, hamma bir qon, boshqa narsa, endi ko'ringki endi yetta juda ko'p ishlarni ana yerda ko'rdik-da, odamlar shunaqa bir nima bo'lganligini, qiyilanganligini endi otib tashlagan, ko'rgan, o'sha otib tashlagan odamlarni bosh taraflari, miyalari yerda, boshqalari ichalari qolib ketgan, oyoq qolib ketgan, boshqalari ham endi anaqangi suvda degan nimalarda yerlarda butun qon ayetda to'lib ketgan latoylarda. Endi uyog'i bog'da oldiga o'tsangiz, bog'da oldida qator o'liklarni qomodan qochgan, yetta qochgan odamlar bor ekan, yetta terib qo'ygan, uni ko'rdik. Endi umuman bir gapirib bo'lmaydigan darajada bir yomon ish qilishganliklarini shohidi bo'lganmizda.
Rostini aytishga qo'rqaman. Ta'qiblar, bosimlar, tazyiqlar.
Andijonda huquq faollari, muxolif fikrdagi shaxslarga nisbatan bosim va ta'qiblar 2005-yildan keyin ancha kuchaydi. Bu holat hozirga qadar davom etayotgani kuzatiladi. Hukumat nazoratidagi odamlardan biri andijonlik 70 yoshli sohibjon ota Andijon qatlomidan so'ng shaharliklar qo'rquv ostida yashashga ko'nikib qolganliklarini aytadi.
Mehribon, men juda ko'p narsani gapirgim keladi, lekin qo'rqamanda, mehribon. Men axir o'zim men bir oyda bir marta tekshirib turadi bizni, kirib turadi. Ko'p narsani gapirgim keladi, men gap to'g'risi qo'rqaman.
endi. Shu o'zimdan qo'rqaman deb gapdi o'rasi. Mana kecha ham chaqirdi. Yangi uchastkavoy bo'ldi menikiga kiradi. Yangi uchastkavoy bo'ldi menikiga kiradi. Mana shunaqada, shuning uchun ham yuragimda gapni gapirish uchun qo'rqaman gapdi o'rasi.
Tushunarli. Demak, baribir odamlarda qo'rquv saqlanib qolganda.
Bor-da endi, bor-da. Dilidagi gapni tiliga chiqara olmaydi-da endi.
Andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov esa keyingi paytda hukumatning nazorati biroz yumshaganini qayd qiladi.
Tepadan buyruq bo'lgan, hech qanday bir nimalar yo'q. Hali bir bosimlar. Endi to'g'ri, hali har nimalar nazoratda turganlarni endi chaqirtirishi, bir suhbat o'tkazishyapti. Meni ham o'zimni chaqirtirishdi. Men bilan ham suhbat o'tkazishdi. Lekin ya nimada, hali korrektni, unaqa bir o'pollik bilan emas.
Eshakni somonxonaga olib kirsang, Eron bog'ida kezdim deb aytadi. Andijondagi ijtimoiy iqtisodiy hayot.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Andijon shahridagi 74 ta mahallada 363 ming aholi yashaydi. Shahar ahli asosan tadbirkorlik orqasidan kun kechiradi. Shuningdek, ayni paytda yuzlab andijonliklar Rossiya, Qozog'iston singari yaqin xorij o'lkalarida mardikorlik bilan shug'ullanib, oilasini boqishmoqda. Suhbatdoshimiz andijonlik pensionerga ko'ra, aholining ma'lum qismi nochor ahvolda kun kechiryapti.
Ana menda, men pensionerman, pensiya olaman. Endi nechta odam pensiya olmaydi, nafaqa olmaydi, ish yo'q, ish o'rin. Ular qanaqalariki, men hayron qolaman. Ba'zisini ko'rsangiz, xafa bo'lib ketasiz. Odamlar bor, uylarni mana yo'llarni qirag'i 3 qavat, 4 qavat qilib solyapti, endi ularki boshqa. Haligi bir gap bor-da, eshitganmisiz yo'qmi? Eshakni somonxonaga olib kirsang, Eron bog'ida kezdim deb aytadi deydi. Eshak somondan boshqa narsa yemaydi, mehribon. Lekin shu somonni maqtaydi-da. Endi shundan chiqib, u albaga qarab bir matbuotlarda eshitib boshqa qilsangiz, ya o'zingiz xo'rligingiz kelib ketadi-da. Iqtisodiy tayinli endi shu endi ish yo'q bo'lsa bu yerda mana, ish o'rinlari yo'q bo'lsa.
Andijonlik shifokor Abduqodir Sattorov o'zining iqtisodiy ahvolidan nolimasligini aytar ekan, andijonliklarning ijtimoiy hayot tarzi normal holatda degan fikrni bildiradi.
Endi men doktor bo'lganim uchun kuniga bitta bemor keladi, shum bor. O'tyapti, kunga qanaqada endi? 4 dan keyin boqqa chiqamiz. Kechqurun 8-9 gacha bog'da konsert bo'ladi. Menga yem pushkin bog'ini ro'parasida. Hozir bog'da muzika bo'lyapti. Kechqurun 6 dan keyin odamlar ko'payadi bog'da. Dam olgani kelishadi. Endi yashash hamma topgan tutib yashayapti.
So'nggi 5 yil ichida nihollar daraxtga aylandi.
Andijonlik suhbatdoshlarimizga ko'ra, keyingi 5 yil mobaynida shaharda keng miqyosda obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda.
Obodonlashtirish ish ketyapti. Uylarini ikki tash qilasan deyapti. Bir qizangi bo'yasan deyapti. Yo'lni bo'ylarni obod qilyapti. Shu o'zgarish mashida nisbat pullar odamlarga beryapti yerlarda. Qilasan, etasan, shu obodonchilik ishlarini olib boryapti. Shu hukumatda shu o'zgarish bor-da.
Abduqodir Sattorov Andijon voqealaridan so'nggi o'zgarishlarni tilga olar ekan, shaharda va aholi dunyoqarashida ham ijobiy o'zgarishlar bo'lganini aytadi.
Kichina daraxtlar katta bo'ldi, bog'lar katta bo'lyapti. Aholi endi aholining saviyasi oshdi, meni fikrimcha. Shahar obod. Hamma yerda ko'kazamlarlashdi. Nima qilyapti? Yangi binolar quryapti, ketaylik. Yo'l atrofidagi gullarni kengaytiryapti, bo'laklarni kengaytiryapti, archazor qilinyapti.
Shukrlarda Andijonda joriy yilning iyun oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan Universiada 2010 respublika sport musobaqalarini o'tkazishga keng tayyorgarlik ko'rilmoqda. Ushbu tadbirni o'tkazish uchun Andijondagi 31 ta obyektda 3 milliard 276 ming so'm miqdordagi kapital qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirilyapti. Andijon O'zbekistonning yirik industrial shaharlaridan biri hisoblanadi. Farg'ona vodiysidagi eng katta shahar bo'lgan Andijon mamlakat bo'yicha Toshkent va Samarqanddan keyin 3-chi shahar ekani qayd etiladi.
2005 yil 13 may kuni Andijonning Bobur maydonida hukumat kuchlarining namoyishlarga qarata o't ochgani oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 187 kishi, huquq tashkilotlariga ko'ra 700 dan 1000 kishigacha tinch aholi halok bo'lgani xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin qoralandi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimiz shu o'rinda yakuniga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.